Današnje proučavanje Svetoga pisma nastavljamo u Svetom pismu Novoga Zaveta, u poslanici Kološanima, u prvom poglavlju i dalje razmatramo 24. stih. Postoje nevolje koje je Hristos podneo, a koje se mogu deliti. To su nevolje na koje se apostol Pavle poziva u 24. stihu prvog poglavlja. Postoji nevolja radi pravde. U sinagogi u Nazaretu, gradu u kome je odrastao, Gospod Isus je rekao: Vi međutim sada tražite da ubijete mene, čoveka koji vam je kazao istinu. Ovo je 40. stih 8. poglavlja Evanđelja po Jovanu. Trpeo je radi pravde, a nama je sasvim izvesno kazano da ćemo i mi tako trpeti. Ali ako biste istradali zbog pravednosti, budite blaženi, kaže prva poslanica Petrova, 3. poglavlje 14. stih. Pavle je pisao mladom Timoteju: A i svi koji žele da žive pobožno u Hristu Isusu, bit će gonjeni. Ovo je druga poslanica Timoteju, 3. poglavlje 12. stih. Ako želiš da živiš za Boga, ako nameravaš da se zauzmeš za ono što je ispravno, vidjet ćeš da će te mimoilaziti. Božji ljudi su danas zaobilaženi u podeli zemaljske časti. Svet se nepravedno odnosi prema Božijim ljudima. Sportisti su slavljeni, ljudi iz sveta zabave također. Političari su hvaljeni, profesorima se ukazuje čast, ali Božji čovek ne prima pohvalu. Ako se zauzmeš za ono što je u svetu ispravno, trpećeš radi pravednosti. Pavle je to shvatio, pa je napisao: Kao što je napisano, radi tebe ubijaju nas svazdan, smatraju nas kao ovce za klanje, kaže poslanica Rimljanima 8. poglavlje 36. stih. To će biti sudbina svih koji stoje za Boga. Zatim postoji patnja u skladu sa merom u kojoj se poistovećujemo sa Hristom radi objavljivanja evanđelja. Apostol Jovan je napisao: Kakav je on, takvi smo i mi na ovom svetu. Ovo je prva poslanica Jovanova 4. poglavlje 17. stih. Gospod Isus je jasno pokazao: Ako vas svet mrzi, znajte da je mene mrzeo pre vas. Kad biste bili od ovoga sveta, svet bi ljubio svoje. Ali kako niste od ovoga sveta, nego sam vas ja izabrao od sveta, zbog toga vas svet mrzi. Ovo je evanđelje po Jovanu, 15. poglavlje, 18. i 19. stih. Ako niste od sveta, svet će vas mrzeti. Popularnost hrišćanina u svetu je u obrnutoj proporciji sa njegovom popularnošću kod Hrista. Ako si u svetu popularan kao hrišćanin, onda nisi popularan kod Hrista. Ako hoćeš da budeš popularan kod Hrista, nećeš baš biti omiljen u svetu. Božje dete treba da zauzme ispravan, pravedan stav i da se poistoveti sa Hristom. Kada trpimo za Hrista, Gospod Isus također trpi kroz nas, kroz svoju crkvu. Sećaš se kad se Gospod javio Savlu na putu za Damask? Rekao je: Savle, Savle, zašto me goniš? Mladi farisej je bio iznenađen i zatečen. Savle iz Tarsa je mislio da progoni hrišćane. Bio je šokiran kada je saznao da u stvari progoni Gospoda Isusa Hrista. Evo šta je apostol Petar pisao o trpljenju: Dragi moji, ne čudite se vatri koja je nastala među vama, da vas kuša, kao da vam se događa nešto neobično, nego kao što učestvujete u Hristovim stradanjima, tako se radujte. Da biste se i prilikom otkrivenja njegove slave radovali i klicali, kaže prva poslanica Petrova, 4. poglavlje, 12. i 13. stih. Jedno je sigurno. Ako evanđelje danas treba da napreduje, neko mora da trpi. Pokojni dr. George Gilly rekao da kada se na svetu rađa dete, neka žena mora da trpi bol. Razlog zbog kojeg nema više nanovorođenih ljudi jeste to što nema dovoljno vernika koji su spremni da trpe. Patnja nije popularna, ali o njoj Pavle govori u ovom stihu. Svi bismo voleli da vidimo probuđenje. Slatkorečivo govorimo o svedočenju, o životu za Boga i takvim stvarima. Prijatelju, ako hoćemo da evanđelje doživi napredak i da se ljudi spasavaju, neko mora da plati cenu. Koliko ti plaćaš da bi se Božja reč razglasila? Šta te to zaista košta? Da li si spreman da patiš radi evanđelja? Čiji sam služitelj ja postao po božanskoj uredbi koja mi je dana za vas, da ispunim reč Božju? Uredba, odnosno dispenzacija, odnosi se ovde na ekonomiju. Čak i u transliteraciji to je upravljanje. Govorimo o političkoj ekonomiji, domaćoj ekonomiji, poslovnoj ekonomiji. Bog se svetom bavi na osnovu različitih ekonomija ili upravljanja, ali je sve to uvek bilo zasnovano na iskupljenju koje imamo u Hristu Isusu. Pre nego što se Isus rodio na svetu, ljudi su na žrtvu prinosili jagnje i tako su gledali unapred na Hristov dolazak. Nisu bili spasavani tim jagnjetom, ali su jagnje prinosili u veri. Spasli su se kroz Hrista, koji je jednoga dana umro za njih. To je bila ekonomija ili upravljanje, ili uredba koju je Bog postavio za Jevreje u Starom Zavetu. Danas mi ne prinosimo jagnje na žrtvu, jer je istorijska činjenica da je Hristos već došao. Sve što treba da uradimo je da se u njega pouzdamo. Božanska uredba koja mi je dana za vas. Apostol Pavle piše neznabožačkom narodu u Kolosima. Oni su deo ove nove uredbe. Neznabožce treba uključiti u crkvu. Da ispunim reč Božiju. Ovo je nešto što je u Starom Zavetu bilo sakriveno, ali je Bog sada objavio da bi evanđelje moglo da ode među neznabožce. Tajnu koja je bila sakrivena od vremena i naraštaja, a sada je objavljena njegovim svetima. Tajna je nešto što u Starom Zavetu nije bilo otkriveno, ali sada jeste. U poslanici Efescima vidimo da tajna nije bila činjenica da će se i neznabošci spasavati. To je i u Starom Zavetu bilo poznato. Tajna, to novo, jeste da će Bog staviti Izrael na isti osnov na kome su i neznabošci. Svi ljudi su izgubljeni, svi su zgrešili i izgubili su slavu Božiju. Sada Bog i Jevreje i neznabošce, ljude iz svih rasa, uzima i stavlja u novo telo koje se naziva crkvom. To u Starom Zavetu nikada nije bilo otkriveno, ali sada jeste. A sada je objavljena njegovim svetima. Apostol Pavle nije bio jedini koji je razumeo ovu tajnu. Ona je bila obznanjena Božijim svetim ljudima u tom vremenu, kojima je Bog hteo da obznani kako je bogata slava ove tajne među mnogobošcima. Hristos u vama nada na slavu. Hristos u vama nada na slavu. Mi smo u Hristu. Onog trenutka kada uzveruješ u Hrista Isusa, Duh Sveti te krštava i postavlja u telo vernika. Ti i ja smo uključeni u nešto novo, u crkvu, a pred crkvom je divna budućnost. Njega mi objavljujemo stavljajući u srce svakom čoveku i učeći svakog čoveka u svoj mudrosti, da svakog čoveka postavimo savršenim u Hristu. Njega mi objavljujemo. Evanđelje nije ono šta propovedamo, nego koga propovedamo. Ni jedan čovek nikada nije propovedao evanđelje ako nije propovedao Hrista. Isus Hristos je evanđelje. On je večni život. Apostol Jovan je pisao da će nam pokazati večni život, da je video večni život. Vidi prvu poslanicu Jovanovu, prvo poglavlje, prva dva stiha. Koga je to Jovan video? Video je Hrista. Prijatelju, danas ga ili imaš ili nemaš. Evanđelje je Hristos. Ono što je On učinio za nas u svojoj smrti i vaskrsenju, kao i ono što će učiniti u budućnosti. Stavljajući u srce, upozoravajući, svakom čoveku i učeći svakog čoveka u svoj mudrosti. Verujem da ovdje imamo dve zapovesti za službu. To su dve stvari koje treba da radimo. Prvo, treba da propovedamo evanđelje da bismo zadobili grešnike za Hrista i treba da ih spasemo od gneva koji dolazi. Drugo, svakog čoveka treba da učimo u svoj mudrosti. Drugim rečima, treba da se trudimo da izgrađujemo ljude da bi rasli u blagodati i postali verni članovi Hristovog tela. Oni treba da budu ohrabrivani da služe Hristu u lokalnoj zajednici. Verujem da moje učenje Biblije pomaže lokalnim crkvama i zato me mnogi pastiri u zemlji podržavaju. Da to ne radim, morao bih da kažem da ne ispunjavam moju službu. Da svakog čoveka postavimo savršenim u Hristu. Savršen znači celovit ili zreo. Ovo je cilj poučavanja Božje reči. Zato se i trudim, boreći se shodno njegovoj delotvornoj sili, koja u meni silno deluje. Boreći se znači mučeći se. Apostol Pavle nam iznosi vrlo lično svedočanstvo. To je ono što ja radim, za to se borim. Shodno njegovoj delotvornoj sili, koja u meni silno deluje. O, ovo danas treba da bude želja svakoga ko radi za Hrista. Da On u nama deluje silno, da bi izvršio dve stvari. Da se evanđelje rasprostrani, da bi se ljudi spasavali i da se ti ljudi izgrade u veri. To su dve stvari koje crkva danas treba da radi. Poglavlje drugo. U prvih 15 stihova ovog drugog poglavlja vidjet ćemo da je Hristos odgovor na filozofiju. Ostatak poglavlja će nam pokazati da je on i odgovor na ritual. Odgovor na filozofiju je za glavu, a odgovor na ritual za srce. Hrišćanstvo je uvek bilo u opasnosti da pluta između dva ekstrema. S jedne ekstremne strane, hrišćanstvo je u opasnosti da ispari i pretvori se u filozofiju, a tada postaje tek puka para. Sa druge suprotne strane, postoji opasnost da se zamrzne u formu i postane puki ritual. Sa obe strane preti prava opasnost. Ali, Gospod Isus je sebe nazvao vodom života. On nije ni led, ni para, jer ovo dvoje ne održavaju život. Zato moramo biti pažljivi da ne krenemo putem filozofije ili rituala. Hrišćanstvo je Hristos. Postojalo je pet grešaka ili zabluda koje su pretile Kološanima, a o kojima će Pavle u ovom poglavlju da raspravlja. To su: prvo, nagovorljive, zavodljive reči, stihovi od 4. do 7. Drugo, filozofija, stihovi od 8. do 13. Treće, legalitet, stihovi od 14. do 17. Misticizam, stihovi 18. i 19. i asketizam, stihovi od 20. do 28. Ovo su i danas opasnosti. Mislim da bi svako od nas danas mogao da sedne ispred poglavlja, prođe kroz njega i napravi inventar svog duhovnog života. To bi nam pokazalo u kom pravcu idemo. Mnogi takozvani vernici, oni koji kažu da veruju u Bibliju, u Sveto pismo, skrenuli su u jednu ili više ovih grešaka. Hristos, odgovor na filozofiju, za glavu. Hoću na ime da znate koliku borbu imam za vas i za one u Laodikiji i za sve koji nisu vidjeli moga telesnog lica. Laodikeja se nalazila blizu Kolosa. Bio sam u Laodikeji, ali ne i u Kolosima. Ipak sam se popeo na najvišu tačku u Laodikeji i otuda posmatrao dolinu Likos. Tamo duž planina kod vrata Frigije, koja vode na orijent, nalaze se ruševine Kolosa. To je bio veliki grad, ali ni blizu veliki kao Laodikeja. A u Laodikeji se nalazila jedna od 7 crkava iz knjige Otkrivenja. To je bila crkva opisana kao mlaka crkva. Borba je u stvari reč agonija, mučenje. MacPhail ovo naziva molitvom agonije. Apostol Pavle je uvideo da u Kolosima i Laodikeji vlada smrtna opasnost koja je u srcu apostola izazvala veliku borbu. Bili su u opasnosti da će zastraniti ka jednom od ta dva pravca. Takva opasnost još uvek postoji, pa nam je potrebno mnogo borbene molitve za današnju crkvu. Ovim se objašnjava zašto Laodikejsku crkvu nalazimo u stanju mlakosti, u otkrivenju. Izgubili su iz vida Hristovu ličnost. Hristos je odgovor za čovjekovu glavu. On je i odgovor za čovjekovo srce. I za sve koji nisu vidjeli moga telesnog lica. Kolosi su smešteni oko 150 km od Efesa i to ka unutrašnjosti. Kada je apostol Pavle prolazio kroz taj kraj, što je već 2 puta činio, nije silazio do Kolosa i Laodikeje. Čak i kada je na svom drugom misijskom putovanju pokušao da ode u Aziju, Duh Božiji mu je to zabranio, pa se okrenuo i pošao severnim putem. A onda kada je pošao na treće misijsko putovanje, pešačeći zemljom, ponovo je išao severnim putem, verovatno zato što mu je taj put već bio poznat. Jasno je da u ovim gradovima nije bio, jer piše i za sve koji nisu vidjeli moga telesnog lica. Ovo može i da se tumači tako kao da znači da su mnogi novi vernici došli u crkve od vremena kada je on tamo bio, pa tako nisu vidjeli njegovo lice. Ovaj smisao je prilično neverovatan. Mislim da apostol Pavle želi da kaže da nikada nije bio tamo. Da se njihova srca uteše i da sjedinjeni u ljubavi dođu do sveg bogatstva punog razumevanja, do poznanja tajne Božije, Hrista. Da se njihova srca uteše. Srce se odnosi na celokupno unutrašnje biće. Odnosi se na celu pokretačku prirodu čoveka. On se moli da njihovo srce, njihova ljudska priroda, cela njihova ličnost bude utešena. Da sjedinjeni u ljubavi. Ljubav će ih privući i sjediniti. Nakon svega, crkva nije sjedinjena darovima, pa čak ni onim što se danas naziva duhovnošću. Ljubav je ona veza koja spaja vernike. To je ono vezivno tkivo koje nas drži na okupu. Vezivno tkivo crkve. Da dođu do sveg bogatstva punog razumevanja. Puno razumevanje je zanimljiv izraz. On doslovno znači biti u velikoj brzini. To znači da vernici treba da se duhovno kreću, da se kreću za Boga. Do poznanja tajne Božije Hrista. Šta je ta tajna Božija? Hristos. Crkva je tajna, jer u Starom Zavetu nije bila otkrivena. Bog je nameravao da spase neznabošce. U Starom Zavetu je to jasno, a to je i činio. Ali na dan Pentekosta Bog je otpočeo nešto novo. Počeo je da poziva ljude u telo vernika, krštavajući ih Duhom Božijim u to telo. To je ono što Pavle objašnjava u prvoj poslanici Korinćanima u 12. poglavlju, u 12. stihu. Jer kao što je telo jedno i ima mnoge udove, a svi udovi tela, iako su mnogi, jedno su telo, tako je i Hristos. Nastavit će se.